Gepliyar adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Ortadyň prezidenti Vladimir Putini Damaska berýän goldawy üçin tanqid etdi. Obama CBS telekanalynyň 60 minut adatly gepleşiginde söýlenen sözünde Damaska goldamak bilen Putiniň erwet ýolbaşçylygy görkezýänligini bildirdi. Temany habarçymyz Aras Perwüşüň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama'nın aýtmagyna görä, Ors prezidenti Vladimir Putin'in Damaskyň goldamagy onuň ýolbaşçylygynyň ýaramazdygyny görkezýär. Moskwa bolsa pitnetçilere garşy göreşinde özüniň kanuny hökümeti goldaýandygyny aýdýar. Obama 11-nji oktýabrda jenap Putin diňe howp salmak bilen özüniň ýeketäk ýaranyny Syriýanyň prezidenti Beşar al-Asady aýag üstünde saklamak üçin indi öz eskerlerini, öz goşununy bagyş etýär diýdi. Amerikan prezidenti CBS telekanalynyň 60 minut aýdy programmasyny eden çygyşyna olaryň bu işi etmegi güýçlüligiň alamaty däl diýdi. Aşağıda yatan krizisin çözgüdünün talep ediyen zadının tədi hükümete geçmek dediğine esasi aktiyorlar düşünmeli deyip Obama 9. oktyabrda yazga aldan interviewda aitdi. Munun yok yerine iş yol almaz. Aydırışına vura Siriyanın hükümet güyüşleri 11. oktyabrda kozgolunçulara karşı sevişte efesli öngü gütüştük ediptir. Muna hem sebep olan ortiyetin uryan hava zarbaları. Hükümet güyüşleri demir Gadyk Gunmatar vilayet Idlib bilen Hamada öňe güdüşlük edýär diýip 11-nji oktýabrda hem Damask hem de opozisyon aktivistler aýtdylar. Putin 11-nji oktýabrda Ortetin döwletiň ýeşilligindäki Russiýa bir telekanaly tarapyndan ýeri ýetirilen interwýuda Moskwanyň maksady Syriýanyň prezidentiniň kanuny häkimiýetini durnuklaşdyrmak we Syriýada siýasy egrişi üçin gerekli şertleri döretmek dedi. Halkara teröristlerinin bir diviziyasi payitahtın kolayında durka Siriya hükümetine gepeşige köp islev olmaz. Ol özünü öz payitahtınla kağıda vasında duyur deyip Putin aytti. Ors prezidenti Moskova'nın Siriya kuryer koşunlu iyi vermecektiğini yine bir gede kaytaladı. Ol şeyle hem Orsiya tava darbalarını İslam devleti atli toparın cinsilerinden has köp aram opozisyon güçlere gönüptüriyer diliyani inkar etdi. 11-nji oktýabrda Orsiýet öz usurlarynyň geçen 24 sagatyň içinde Hama, Latakiýa, Idlib we Raqqa welaýetlerine 60-dan aýdyk zarba urandygyny, munyň hem esasy nişananyň Islam döwleti topary bolandygyny aýtdy. Siriýanyň opozisyon güýçleri bilen gulmatar hökümetler bolsa Orsiýetiň Islam döwleti atly topar bilen hiç bir ýetişigi ýok, gowdalanyşy toparlary nişana alýandygyny aýdýarlar. 11-nji oktýabrda Siriýanyň döwlet televideniýesi bilen Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy hökümet güýçleriniň Idlib welaýetine Tal-Eskek sebitini ele geçirendigini habar berdiler. Demirgadyk Gunmatardaky Hama welaýetine hem rejimiň güýçleri bilen Livanyň şaýy milisiýasy Hezbullahynyň El-Basra şäherini ele geçirendigi aýdylýar. Köprenç Hama welaýetine işarp barýan gowdalanyşy topar Zepatul Şam'ın harbi bürosunun başlığı Abu Hamid, hükümet güçlerinin tanklardan, ağır artilleriyadan ve teyze yer yer raketalarının peydalanıp öne güdüşlük edendiğini bildirdi. Washington Asedi hakimiyet başına kalmak için öz halkını qiynayanlıkta ayıplab, ol Siriyada urştan sonraki hükümetin bir bölüğü bolp bilmezdi yer. Ortiyet bolsa Amerikanın bu pozisyasını reddedip, İslam devleti toparının cengsilerini yengmek için en gavi mümkünçülük Asad bilen onun koşunu diyer.
Habarçymyz Aras Perwüşüň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Adatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Adatlyk radiosy bilen email ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi adatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Уганстанның демирғадық күн батарынан қоушыян мағлуматларда сөбөшіцілерің Батхиз вилайетінің үч этрабына хүджім еденлігі хабар верлер. Бұй этраплар хем Уганстанның Түркменстан вилен теркадының қолуынды ерлішер. Уганстандағы хабар Симыз Шамирдан ғолы мұрады региондағы соңқы яғдайлар барады хабар верлер.
Күн батар Уганстанның Батхиз вилайетінің Абы Кемери ва Мұқыр атлы этрабында ауған күйшілер білен женгчілерің арасында чатышық болды. Бала Мұрғап атлы этрабында да дартқылығың барияндығының ерлі ресмелер айдияр. Абы Кемери атлы этрабын Зимап ва Кеннағул атлы севті женгчілерің контролына кәчіптір. Мұқыр атлы этрабының әм Хичке ва Сенгі Аташ регионыны женгчілері басып алыптыр. Мұқыр атлы этрабында женгчілерің ауған күйшілерінің харби посыларына хүжумеденігіні Батхиз вилайетінің полициясының башлығы Уәлижан Серхеди айтты. Этрапта женгчілері қаршы харби операция кешірілер. Енчеме женгчі чатышықты хелак болды. Ауған күйшілеріне болса зиянетін жоқ деп командир айдияр.
عملیات تصفیه و تلوشی انجام دادیم. جاهایی که مشکوک به نظر می رسید این مناطق را ما تصفیه و تلوشی کردیم.
Батхиз вилайетінің үч этрабы Түркменстанның Серхед якасында ерлешер. Түркмен-Ауған Серхедінің қолойында чет юртли женгчілерінің бардығыны ерли ресмилер айдияр. Абы Кемери этрабында да Ауған күйшілер білен женгчілерінің арасында ұрышын барияндығыны Гүнматар Ауғанстанда ерлешен Зафаратлы Харби дивизияның сөгіш әрекетлері бойынша башлығы генерал Ширхемде Дербенди айтты. Этрабын Кеннағул атлы сәптінде женгчілерін харби мәркәдінің бардығыны генерал мәлім әтті. Шу ерден женгчілер Батхиз вилайетінің мәркәді Қалайнау шәріне де өхім салярды. Абы Кемери атлы этрабын Кеннағул сәптінде женгчілері қаршы харби чәрі давам әдіяр. Этраб тұтышлығына женгчілерден арасаланар. Женгчілер этрабы тәрк әтмәге мәжбур болар деп генерал үміт білдірді. Мәлім болшалы, Батхиз вилайетінің пайтақты Қалайнау шәрінен әм кәбір адамлар қоқып, қачып чықып башылаптыр. Охара шәріне барып, ерлешіптір. Шейлі яғдайын бардығыны Батхиз вилайетінің вилайет кеңесінің башлығы депутат Бахауддин Қадыси әм тасдиқлады. Депутатың айдысыча бір хәпті бәрі Батхиз вилайетінің халқында хава терлінме дөрәптір. Женгчілерің Қалайнау шәріне хүжум етчектігі барады ел арасында мұш-мұш әйраптір. Йоны Қалайнау шәрінің қорағы үшін ауған күйшілері алады әдіяр. Ерлі ерағыл топарларым шұл орды ауған күйшілері білен қызматташылығы әдіяр деп Қадыси айтты. Абы Кемери атлы этрабында да ауған күйшілерінің женгчілері қаршы күреш алып барғандығыны депутат белгілеп кешті. Мұқыр атлы этрабында хем женгчілері қаршы харби операцияның кешірілгенін ол мәлім етті. Ауған күйшілерінің хүжумында 10 саны талип яралысы өліптір. Енчемесі яралыныптыр. Гүнматар Ауғанстанның Хират вилайетінде хем хопсылык шертлерінің қадыл дәлдігі айдылар. Вилайетің Түркменстан мен серхетлешен этрапларында женгчілерің ерлешендігі хабар берілер. Хират шәрінде женгчілерің гизленендігі гуман әділен үйлерді хөкімет күйшілер тарапынан барла кечірліптір. Енчеме шүбхелінің тұсағы әділендігіні Хират вилайетінің ресмилері айдияр. Шаймардан ғылым ради, Қабылдан азатлық радиосын.
Гепліяр Азатлық радиосы. Хабарлар күнделігімізі давам еттіріяріз. Түркменстанда юрдың қарашылық сенесіне таярлықтар көрілер. Есаты чәрелер пайтақтың пайына дүшер. Біз шуңлер Ашхабадың дүрлі бөліклерінде кечірілген маршировка юрейшілері барады видеорепортаж таярладық. Мағлуматың видео көрінішіне Азат Хабар.com веб-сайтымызда, социал ұлғамларында Фейсбукта Азатлық радиосы ВКонтактеде Азат Хабар атлы сахипаларымызда көріп болар. Мағлуматың сесілі көрінішіне олса әдір білілікті діңләлін. Мағлуматы кәрдішім Мердан Сариев таярлады. Құрматлы радио дүңлейділер, техники не әтазлықтар дөреді, біз шының үшін сізден өтінші сұры ярыз. Хәдір, біз программамызды ені довам еттіріріз.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Qadyrly dinleyijiler, tekniki sebäpler ötürü şuňky taýýarlan programmamyzyň wagtynça efire gitmeýändigi üçin ýalgydaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Häzir biziň azathabar.com internet saýtymyza girip, şuňky gepleşikleriň hem habarlaryň tekstlerini okap tanışyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryna galyň. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy häzirde meşhur türkmen maşgaty Sahy Jeparow bagyşlanan bir türkmeniň ykbalatly ýürüýte gepleşip öderlemekçi. Onuň dowamyny bagyşy kompozitoryň ömür hem döredijilik ýoly barada gysgaça maglumaty taryh ilimleriniň doktory professor merhum Atarejewiň Sahy Jeparow barada hyýatlamalaryny Türkmenistanyň halk ýazyjysy Rahim Efendowyň Sahy Jeparow baradaky oçerkinden birinji bölegi Oglan magşynyň Eýran türkmenleriniň arasyndaky at awray dogrusyna Ak Murat Gürgenliginiň berjek gurrugyny hem Sahy magşynyň aýdan aýdymlarynyň bir näçesini diňlärsiňiz. Gepleşigi taýýarlan hem Pragadaky studiýadan alyp barýan Nazar Hudaýberdi. Gepliýär Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinleyijiler, tekniki sebäpler ötürü şuňky taýýarlan programmamyzyň wagtynça efire gitmeýändigi üçin ýalgydaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Häzir biziň azathabar.com internet saýtymyza girip, şuňky gepleşikleriň hem habarlaryň tekstlerini okap tanışyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryna galyň. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy häzirde meşhur türkmen maşgaty Sahy Jeparow bagyşlanan bir türkmeniň ykbalatly ýürüýte gepleşip öderlemekçi. Onuň dowamyny bagyşy kompozitoryň ömür hem döredijilik ýoly barada gysgaça maglumaty taryh ilimleriniň doktory professor merhum Atarejewiň Sahy Jeparow barada hyýatlamalaryny Türkmenistanyň halk ýazyjysy Rahim Efendowyň Sahy Jeparow baradaky oçerkinden birinji bölegi Oglan magşynyň Eýran türkmenleriniň arasyndaky at awray dogrusyna Ak Murat Gürgenliginiň berjek gurrugyny hem Sahy magşynyň aýdan aýdymlarynyň bir näçesini diňlärsiňiz. Gepleşigi taýýarlan hem Pragadaky studiýadan alyp barýan Nazar Hudaýberdi. Gepliýär Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinleyijiler, tekniki sebäpler ötürü şuňky taýýarlan programmamyzyň wagtynça efire gitmeýändigi üçin ýalgydaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Häzir biziň azathabar.com internet saýtymyza girip, şuňky gepleşikleriň hem habarlaryň tekstlerini okap tanışyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, türkmen aýdymsaz sonugatyna Altın hazinalar goýup giden meşhur Sahy Jeparow bagyşlanan ýörüýte programmamyza girişýär. Halipany ýagşylykda ýatlap, jaýyň jennetden bolsun, ýatan ýeriň ýagty bolsun. Ýöriň aramyzdan gidenem bolsun, goýup giden medeni mirasyň ölmedi ýetmezdir diýär.
Oh, my God.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, tekniki sebäpler ötürü şuňky taýýarlan programmamyzyň wagtynça efire gitmeýändigi üçin ýalgydaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Häzir biziň azathabar.com internet saýtymyza girip, şuňky gepleşikleriň hem habarlaryň tekstlerini okap tanışyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.
Bir türkmen bir ykbal programmamyzy dowam etdirýär. Türkmen Sovet ensiklopediýasyna meşhur başvarasyna şeýle maglumatlar berilipdir. Sahy Jepbarow Aşgabat oblastynyň Göktepe raýonynyň Yangala obasyna 1905-nji ýylda dünýäge gelipdir. 1977-nji ýylyň 18-nji awgustyna aradan çykýar. Meşhur türkmen maglumaty Türkmenistan eserinin halk artisti Sahy Jepbarow'un ilkinji halipasy Şeýh Turdy gara bolupdyr. Soňral meşhur hally başa şagird bolýar. Aýdymsa soňratynyň sylyşyrymly ýollarynyň täýärlerini öwrenýär. Ol 1924-nji ýylda Sowet mekdebine işe başlaýar. Oba mugallymaty Fenagat Gyzylgoşun ýaly ilkinji aýdymlaryny döredýär. 30-njy ýyllardan häzirki Molla Nepet adynaky Türkmen döwlet akademiki drama teatryna döredilen halk saz guralary ansamblyna ýol başlyk edýär. Ol 1935-nji ýylda Gyzylgoşunyň Türkmen milli bölümine başçylyk edýär. 36-37-nji ýyllarda onuň ýokary hyzurlylyk bilen halk arasynda aýdan oýanmaz bagy seýle, düýen gowunym, nowgul, ýar gara gözlýäli birnäçe aýdymlary gram plastinka ýazylýar. 1937-nji ýylda Türkmenistanyň birleşen ansambl döredilýär. Oňa Sahy Jepbarow ýol başlyk edýär. Beýik Watançylyk uruşy döwründe ýörüýte gurulan brigada goşulyp, söwüş meýdanlaryna konsertlerde çykyş edýär. Uruşdan soň başynyň döredijilik repertuary has ösýär, kämilleşýär. Birnäçe aýdymlarynyň sazyny täzeden işleýär. Türkmen Sowet şahyrlarynyň sözlerine hasyl hakyny aýdym, Gök çay, Paltaçy gözel, şahyr ayrım aşık men yarap borka altın biri mekanı dağlar nefes senyali ençeme aydımlar dörödiyar. Ol köp yılların devamını hedirki Mıllı Tezmuradov adınnağı Türkmen Devlet Filarmoniyasını işledi. Ol köplerin halipasıdı. Türkmenistan eserinin at adanan artistleri kurvandırdı. Cengif, Navat Nur Muhammedova, Nur Murat Anayev, Nur Cemal Adiyeva ve başkalar Fahı Cepbarov'ın yetiştiren başlılardır. Fahı Cepbarov'ın başçılık turnuvatının nakı görüldüzülüğünü halkın edevi mirasını öğrenmek, Sovet adamlarının kazanayan rahmet üstünlüklerini vasf etmek, milli Türkmen saz turnuvatını östürmek, dinleyicilere ruhu lezzet vermek yali ideyalar öz beyanını tapıyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, teknikî sebepler ötürü şuunkı tayyarlan programmamızın vaqtdayınça efire gitmeyenliği üçin yazgıdaki gepleşigimizi dinleyersiniz. Häzir biziň azathabar.com internet saýatymyza girip, şuňky gepleşikleriň hem habarlaryň tekstlerini okap, tanışıp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.
Halka medeni hizmet etmekte, Türkmen milli saz sanatyny ösdürmekde görkezen asyllar rahmetleri üçin bagşy Fahy Cepbarov Rahmet Kızılbaydak ordeni, bir neçe medal hem Türkmenistan Eser Yokor Sovetinin prezidiumunun hormat hatları bilen sıylaglanýar. Bu maglumatlar Türkmen Sovet ensiklopediyasının 3. tomunun 382. sahifasından alındı. Sovet zamanında çap edilen guroqsu maglumatlarda meşhur başa şeylerek baha veriliptir. Emma halk bilen hükümetin Fahy Cepbarova garaýşyny, hormatyny uly tapawutlar bolupdyr. Bu dogrusyny ýazyjy Rahim Mesenowyň ýatlamasy bilen programmamyzyň dowamyny tanyşdyrar. Fahy Cepbarov ilkinji türkmen bagşy kompozitorudyr. Ol 30-njy ýyllarda Durdy Aga Mehmedowyň sözlerini "Biziňki" diýen aýdym döredip, onuň täze durmuşy wasp edipdir. Aýdymyň sözleri öz döwrüniň ideologiýasyna gulluk etmek üçin niýetlenenem bolsa, Tadi, kämilligi, milliligi, öwüşgünligi bilen tapawutlanýar.
Gepliýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleyijiler, tekniki sebäpler ötürü şuňky taýýarlan programmamyzyň wagtdaýynça efire gitmeýändigi üçin ýazgydaky gepleşigimizi dinleýär.